plöntur melanna. Lambagras er algeng planta á melum. Það er eins og þúfa í laginu. Plantan er mjög hægvaxta og ljóst má vera að stórar lambagrasþúfur eru mjög gamlar. Erlendis hefur verið mælt að plantan vaxi frá innan við millimetra á ári til 1,8 cm. Undir lambagrasinu er stæðileg, trékend og seig rót. Mikilvægt er fyrir plöntuna að ná sem mestri vætúr þurri í jörðinni. Margir stönglar vaxa síðan upp af rótinni og mynda þúfu. Allir eru þeir álíka vöxtum og enginn sperrist hærra en hinir. Blóm springa út á stöngul endum. Hið sérstaka þúfulag lambagrassins er hagstætt. Í þúfunni sest að kyrrt loft sem kemur í veg fyrir vindþurrkun og viðheldur rakanum. Kyrra loftið getur jafnframt virkað sem einangrun og hiti inn í þúfunni getur verið umtalsvert meiri en umhverfis hana. Laufblöð lambagras eru lítil og kjötkennd. Holurt græir líka á melum. Blómið er sérstakt og minnir á útblásna blöðru. Kíkimaður þangað inn má oft sjá flugur. Hugsanlega eru þær að leita skjóls. Nafngiftin hæfir vel blómi með svo mikið holrými. Rótin er kröftug og laufblöðin kjötkennd. Geldingarnappur er algengur og auðþekkjanlegur. Hann myndar litlar þúfur og upp úr þeim vaxa langir blaðlausir stönglar sem ásitja mörg smá blóm. Og myndirnar hér, efst rofabarð, í miðjunni lambagras, neðst holurt. Blaðsíða 66. Alaska lúpína er innflutt tegund af belgjurtaætt og hefur víða verið notuð til landgræðslu með góðum árangri. Hún er duglega að breyta ófrjósömum jarðvegi í frjósaman og einnig að hefta það að hann blási burt. Því miður hefur víða reynst erfitt að stjórna útbreiðslu lúpínu og veður hún sumstaðar yfir land þar sem hún er ekki velkomin. Breytir hún þá ásýndinni og kaffærir gróður sem fyrir er. Þannig hafa lingmóar sumstaðar horfið á kostnað lúpínubreiða. Lúpína er ágeng tegund. Hún stendur sig vel í samkeppni við þær tegundir sem eru fyrir og getur því breiðst mikið út. Ýmsar aðrar tegundir plantna eru notaðar í landgræðslu og eru margar þeirra innlendar. Melgresi er til dæmis öflug landgræðsluplanta. Mest er þó gert af því að hlúa gróðri sem fyrir er fremur en að sá. Tilraunir og rannsóknir eru gerðar til að komast að því hvað er vænlegt til að skila góðum árangri. Og við efri myndina stendur Alaska lúpína.